Frichtin perhe uudessa maailmassa. George Fricht oli astunut laivasta Uuden Mantereen kamaralle. Hänen mukanaan oli hänen vaimonsa Martha ja heidän esikoisensa Myrth. Maa, johon he olivat saapuneet, oli avara joka suuntaan. Tuhansia kilometrejä idästä länteen, valtamereltä valtamerelle, etelän auringon paahteesta pohjoisen jylhiin erämaihin. Mihin nyt mennä, mitä tehdä? Entinen kotimaa oli hylkinyt heitä heidän vakaumuksensa vuoksi. Oli ollut parempi lähteä paikkaan, joka oli vapaa. Täällä hän ja hänen perheensä saisi uskoa Jumalaan niin kuin he olivat oppineet uskomaan luettuaan itse pyhää kirjaa Raamattua. Mutta olisiko Jumala heidän kanssaan täällä? Oliko matkalle lähtö ollut sittenkään Jumalasta vai oliko se ollut hänen tahdostaan poikkeamista? Herra, näytä se meille. Ja jos olet meille suosiollinen, niin näytä meille tie. Frichtin perhe etsi yösijaa. Sellainen löytyi halvasta majatalosta New Yorkista. Seuraavana päivänä George alkoi etsiä työmahdollisuuksia. Se oli ensimmäinen tehtävä. Hän oli ammatiltaan leipuri. Georgella oli joitain New Yorkissa asuvien uskonveljien nimiä ja osoitteita. He olivat metodisteja niin kuin hänkin ja hänen perheensä. John Wesley oli antanut Amerikan metodisteille luvan perustaa oman kirkon. Se oli syntynyt joulupäivänä vuonna 1784. Sitä ennen metodisteja oli alettu syrjiä Englannin anglikaanisessa kirkossa, eikä heille kaikin paikoin enää annettu lupaa kokoontumiseen sen tiloissa. Tämä oli merkittävin syy Frichtin perheen muuttoon Amerikan mantereelle. Kieltämättä lähdössä tänne oli mukana myös seikkailun halua. Vaimo Martha oli ensin vastustanut siirtymistä turvallisesta lontoolaisen leipuriperheen elämästä epävarmuuteen. Laiva matkakin oli jo pelottava mahdollisine myrskyineen. Uudessa maailmassa oli myös paljon riskitekijöitä kulkutaudeista aseellisiin levottomuuksiin saakka. Englannin miehitys oli vasta äsken päättynyt New Yorkissa ja keltakuume oli riehunut siellä. Rukoiltuaan johdatusta perhe oli kuitenkin päättänyt ottaa riskin ja lähteä siirtolaiseksi monien muiden metodistien tavoin. Nyt oli toinen päivä Uuden Mantereen kamaralla. Frichtin perheellä oli säästössä rahaa noin puoleksi vuodeksi. Sinä aikana oli löydettävä tulonlähde, mieluummin leipomoalalta. George oli jo käynyt kahden maanmiehensä luona etsimässä työtä, sitä kuitenkaan löytämättä. Huoli Georgen sydämessä kasvoi. Hänen vaimonsa odotti perheen toista lasta, joka syntyisi 7 kuukauden kuluttua. George osallistui perheensä kanssa seuraavana sunnuntaina metodistiyhteisön jumalanpalvelukseen. Siellä hän tutustui moneen uuteen uskonveljeen. Eräs heistä tiesi leipurin liikkeen omistajan, joka tarvitsi palveluksensa osaavia leipureita. Sinne George suunnisti heti maanantaina ja sai työpaikan. Nyt suurin hätä helpotti, mutta leipurin apulaisen palkka oli niin pieni, että se riitti hädintuskin vaatimattomiin elintarvikkeisiin ja vuokraan asunnosta, jonka he olivat onnistuneet löytämään. George oli kuitenkin etevä ja nopea käsistään. Hänen leipomansa leivät ja hänen valmistamansa kondittorituotteet olivat näyttäviä ja maukkaita ja tekivät hyvin kauppansa. Pian George sai vakituisen leipurin paikan tuossa leipomossa ja hänen palkkansa kohosi. Nyt he selviäisivät jokapäiväisestä elämästä. Sitten tapahtui ikävää. Georgen vaimo sairastui vakavaan kuumetautiin. Hän ei kyennyt enää hoitamaan heidän lastaan Myrthiä, joka oli nyt 4 vuoden ikäinen. Onneksi metodistiyhteisöstä löytyi vanha sairaanhoitaja, joka muutti Frichtin perheen luo asumaan sairauden ajaksi. Hän tunsi myös hyvää luontaislääkkeitä, mutta paras lääke oli seurakunnan esirukous. Martha toipui kuumeesta ja perheeseen syntyi ajallaan terve poika, joka sai kasteessa nimen Henry. Pian Henryn syntymän jälkeen George sai uuden tehtävän leipomoliikkeen sivutoimipisteen vastaavana työntekijänä. Se tiesi myös pientä palkankorotusta. Nyt Frichtin perhe saattoi vuokrata tilavamman asunnon väljemmältä asuinalueelta, jossa kulkutaudit eivät levinneet niin helposti. Kun kului vuosi, Georgen taidot leipurina olivat nostaneet hänet johtamansa pienen leipoman myynnin 2-kertaiseksi. Oli myös käynyt ilmi, että hänellä oli hyvä kyky johtaa ja organisoida. Seuraavana vuonna leipomoa laajennettiin. Sitten kävi niin, että koko leipomoliikkeen omistaja sairastui. Hän oli jo iäkäs. Silti hän toipui sairaudestaan, mutta ei niin hyvään kuntoon kuin aikaisemmin. Omistaja oli ystävystynyt Georgin kanssa ja toivoi tälle kaikkea hyvää. Hän päätti tarjota sivuleipomoa Georgin ostettavaksi. Maksuaikaa olisi 5 vuotta. Se oli niin hyvä tarjous, ettei George voinut kieltäytyä siitä neuvoteltuaan ensin vaimonsa kanssa. Georgin kyvyt pääsivät nyt täyteen vauhtiin. Hän pystyi maksamaan ostamansa leipomon 2 vuodessa ja pian hän perusti itse toisen leipomon. Vuosikymmenen kuluttua hänellä oli 5 leipomon oma ketju, George Bakery. Hänestä oli tullut perheineen varakas mies. Hän oli rakennuttanut heille oman talon ja Frichtien lapset saivat opiskella laadukkaissa kouluissa. Heillä oli kaikki hyvin. Terveyttäkin oli riittänyt. Kun 15 vuotta elämää uudessa maailmassa oli tulossa täyteen, George lähti tapansa mukaan metodistikirkkoon koko perheensä kanssa, johon kuului nyt myös 5 lasta, Myrt, Henry, Matthias, Elisabeth ja Miranda. Hän oli sopinut pastori Pasternakin kanssa, että hän pitäisi Jumalan palveluksessa todistuspuheenvuoron. Kun sen aika tuli, George astui puhujan paikalle ja avasi Raamatun 2 Samuelin kirjan luvusta 7 ja luki ääneen jakeen 18. Herra, minun Jumalani, mikä olen minä ja mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti? George koetti päästä puheensa alkuun, mutta kyyneleet nousivat hänen silmiinsä. Georgin täytyi pyyhkiä niitä pois hyvän aikaa, ennen kuin tunnemyrsky laantui. George kertoi puheessaan seurakunnalle omasta ja perheensä vaiheista. George halusi antaa Jumalalle kiitoksen ja kunnian hänen uskollisesta johdatuksestaan ja varjeluksestaan Frichtin perheen elämässä. Köyhästä nuoresta leipurin kisällistä oli tullut menestyvä leipurimestari ja kasvavan liikeyrityksen omistaja. Siihen kaikkeen hän oli rukoillut Jeesukselta apua ja hänen lupaamiaan armolahjoja, joista puhutaan 1. Korinttilaiskirjeessä sen luvussa 12. Niitä oli hänelle Jumalan suuresta armosta suotu. Jumalan palveluksen jälkeen George tarjosi seurakunnalle juhlalounaan. Sen aikana hän ilmoitti pastori Pasternakille lahjoittavansa seurakunnalle $20,000 ja joka vuosi siitä lähtien 5% tuloistaan. Se oli suuri summa, mutta suuri oli ollut myös hyvän ja armollisen Jumalan siunaus hänen ja hänen perheensä yllä.